autovadītājus aicinam būt pacietīgus un nebrīnīties, ja ir kādi posmi, kur asfalts ir ieklāts, šķietam nav vairs šķēršļu, lai pa to varētu braukt, tomēr satiksme netiek palaista. Tas notiek tamdēļ, ka asfalts vēl nav atdzisis, un uz neapdzisušā asfalta satiksme nedrīkst laist, jo tas ir mīksts, un tūdēļ izveidosies rises, un viss darbs būs vējā un būs jāpārtaisa. Arī tehnoloģija, kas saucās virsmas apstrāde, pie kuras uz ceļa virsmas tiek klāta bitumen emulsija un ar šķembām, arī tai ieklāšanai pat laban ir pārāk karsts laiks, šos darbus būvnieki pārsvarā veic agrās rīta vai vēlās vakarstundās vai arī atliek uz citu laiku,